Հետազոտության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը Մոսկվային կոչ է անում կողմնակալ հայտարարություններով սաբոտաժի չի ենթարկել խաղաղության ջանքերը, սահմանամերձ կիրառում անորոշությունն ու մտահոգությունները չեն փարատվում։ Շուրջ 3 տարվա բանտարկությունից հետո ազատության մեջ հայտնվելով պաշտոնության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ քաղաքականությամբ կզբաղվի։ Միջազգային թեմաներ Կիևը Կուրսկի մարզում տարածքային նոր ձեռքբերումների մասին է հայտարարում։ Ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի ֆոնին ռուսական գազը Ուկրաինայի խողովական շարերով հասնում է Եվրոպա։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ճանոթացեք օրվա լրահոսին։ Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Արգոս նախարարության խոսնականի բադալյանը արձագանքել է Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Լավրովի 3-վա հայտարարությանը, թե Սյունիքով կոմունիկացիաների համաձայնության Երևանի սաբոտաժը դժվար է հասկանալ։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից հայտնում են, որ Լավրովի 3-վա հայտարարությունը ոչ միայն ափսոսանքի առաջացնում, այլև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երևանին ձեռնտու է մասնակցությունը ԵԱՏՄ-ին, ՌԵԱ Նովոստին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ԱՊՀ հարցերով առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը, ընդգծելով Մոսկվան հույսունի, որ Հայաստանը չի հրաժարվի ԵԱՏՄ-ից ներդրումներ եւ պայծառապակո խոստացող Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության պատճառով։ 2023-ին Երևանում ԵԱԿ խորհրդանական վեհաժողովի նիստին Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր արտաքին և անվտանգային քաղաքականությունը, շեշտելով այս համատեքստում Հայաստանը կարևորում է գործընկերությունը արևմտյան և ասիական երկրների հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռոսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ քննադատել է Հայաստանի իշխանության վարած քաղաքականությունը, մեջբերում եմ նրա խոսքից. «Ում են պետք հայերը մեզնից բացի, նրանք ոչ մեկին պետք չեն, թող իրենց տնտեսությունը զարգացնեն և իրենց ունեցածի վրա կենտրոնանան, ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն, վաղը Մակրոնը չի լինի և բոլորը կմոռանան այդ Հայաստանի մասին», ասել է Բելարուսի նախագահը, ավելացնելով, թե հետխորհրդային տարածքի որոշ երկրներ ցանկանում են Ռուսաստանից ինչ-որ բան վերցնել, բայց փոխարենը ոչինչ չեն տալիս։ Հայաստանը Ռուսաստանից պաշտոնական ծանուցում չի ստացել Ռուսաստան մատակարարվող հայկական կոնյակի որակի հետ կապված հայտնաբերված խնդիրների մասին։ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի ծառայությունից են հայտնել 10-ին, որն ավելի վաղ գրել էր, թե Անտիկոնտրաֆակտ ասոցիացիան և Ռուսաստանի կոնյակ սպիրտ ալկոհոլային խմիչ կարտադրողների միությունը համատեղ հետազոտություն են անցկացրել և պարզել, որ ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակների գրեթե 90% անվտանգ չեն, իսկ արտադրանքի մոտ կեսը պարունակում է ոչ խաղողի սպիրտ։ Ռուսական լրատվամիջոցները հղում անելով Մոսկվայի քաղաքային ոստիկանության մոտ կանգնած աղբյուրներին հայտնում են, որ շաբաթավերջին ոստիկանական արշավներից հետո մի քանի տասնյակ աշխատանքային միգրանտներ պաշտոնապես կանչվել են զորակոչային կենտրոններ։ Ոստիկանական խուզարկությունները անցկացվել են անօրինական ներգաղթյալներին հայտնաբերելու և պարզելու, արդյոք նախկին խորհրդային հանրապետություններից Ռուսաստան եկած և քաղաքացի դարձածները ենթարկվում են վերջերս ընդունված օրենքին, որը պարտավորեցնում է նոր ռուսական անձնագիրն ունեցողներին զինվորական գրանցում անցնել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին պահանջել է թույլտվություն ստանալ Ուկրաինայի դաշնակիցներից հեռահար զենքեր օգտագործելու Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Ուկրաինայի դաշնակիցները սահմանափակումներ են մտցրել զենքի օգտագործման վրա, մտավախություն ունենալով, որ այն կարող է հաստատել պատերազմը։ Իրանի հեղափոխության պահապանների խոսնակը այսօր հայտնել է, որ Իսրայելը երկար կարող է սպասել իրանական պատասխան գործողություններին, ընդգծելով ժամանակը Թեհրանի օգտին է։ Թշնամին պետք է սպասի հաշվարկված և ճշգրիտ պատասխանի, ասել է նա։ Հուլիսի 31-ին Թեհրանում Համասի առաջնորդ Իսմայել Հանիի իսպանությունից հետո Իրանը հայտարարել է, որ վրեժելուցելու Իսրայելը ոչ հաստատել, ոչ հերքել է, որ ինքը կանգնած է այս իսպանության ետևում։ Միացյալ Նահանգները խնդրել է Իրանի հետ կապեր ունեցող դաշնակիցներին համոզել նրան թույլատրել արվածությունը մերձավոր արևելքում։ Նաենին ավելել է, որ Թեհրանը աջակցում է ցանկացած քայլի, որը կհանգեցնի Գազայի պատերազմի ավարտին, սակայն հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունները անկեղծ չեն համարում։ Եվ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ընդունել է Գազայում հրադադարի համաձայնագրի շուրջ առաջացած տարաձայնությունները լուծելու Վաշինգտոնի առաջարկը։ Ռոյթերսի փոխանցումը հայտարարել է Իսրայելում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնտոնի Բլինքենը, հորդորելով ծայրահեղական Համասին նույնն անել։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ռուսաստանի արտգործնախարարի երեկ Բաքվում հնչեցրած հայտարարությունների մասին Սերգեյ Լավրովը հերթական մեղադրանքներն է հնչեցրել Երևանի հասցեին, պնդելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը սաբոտաժի է ենթարկում Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարություններ վկայակոչում, որով նախատեսվում էր ոչ միայն տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույցներ բացել, այդ թվում Սյունիքով անցնող ճանապարհը, այլև տասնյակ ռազմագերիներ ազատել Բաքվի բանտերից, Արցախի անվտանգությունը պաշտպանել ռուս խաղաղապահների օգնությամբ և Արցախն էլ Հայաստանին կապող միջանցք կունենալ։ Երևանի արձագանքը չուշացավ, Հայաստանի արտգործնախարարությունը բավական կոշտ հայտարարությամբ իր հերթին Մոսկվային կոչ արեց սաբոտաժի չի ենթարկել Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու ջանքերը։ Շուղի Գասյանն է շարունակում։
Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի մեղադրանքներին, պաշտոնական Երևանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Սրանով Երևանն ըստ էության նաև մերժում է նախագահ Պուտինի մեկ օր առաջ Բաքվում հնչեցրած առաջարկը՝ աջակցել կողմերին խաղաղության գործընթացում։
Երբեմնի միջնորդական առաքելություն ստանձնած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած, դրա հիման վրա տարածաշրջանում խաղաղապահ զորախումբ տեղակայած պետության արտգործնախարարը չի կարող չտեսնել, որ չկա այդ հայտարարության գետ 1 առանցքային կետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի, չնայած դրա ներքո Ռուսաստանի Դաշնության ստորագրությանը և դրանով նախատեսված գործընթացներում Ռուսաստանի մասնակցությանն ու պատասխանատվությանը։
Սերգեյ Լավրովը երեկ պնդել էր ենթակառուցվածք ների ապաշրջապակման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Հայաստանի իշխանությունը սաբոտաժի է ենթարկում։
К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Սյունիքский район Армении,
ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность.
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից հակադարձում են արտգործնախարար Լավրովը քաջատեղյակ է, որ հրապարակային փաստաթղթերից դուրս Հայաստանը որևէ այլ պայմանավորվածության մաս չի կազմում, հետևաբար չի կարող սաբոտաժի ենթարկել դրանք։ Ճանապարհների բացման հարցն ըստ Մոսկվայի պետք է լուծվի 2020-22 թվականների եռակողմ հայտարարությունների համաձայն։ Սա երեկ Բաքվում նախշեշտեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, հետո նաև արտգործնախարար Լավրովը։
Границы разблокировать, как мы много раз сами разблокировать.
Տարածաշրջանում կապուղիների բացման հարցում Մոսկվան անգամ Արցախի հայաթափումից հետո է շարունակում հիշատակել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը և դրանից բխող համաձայնությունները, որոնք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ձեռք են բերել 2021-ի հունվարին և նոյեմբերին, ևս մեկն էլ արդեն 2022-ի հոկտեմբերին։ Հենց այդ շրջանում էլ ձևավորվել էր ճանապարհների ապաշրջապակման հարցով աշխատանքային խումբ, համաձայնության հասնելու համար բանակցում էին 3 երկրների փոխվարչապետերը։ Պայմանավորվածությունները, որոնց Մոսկվան այժմ հղում է անում, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը համարում է ժամանակավրեպ։
Ռուսաստանի հայտարարությունները այն մասին, որ Հայաստանը ինչ-որ պայմանավորվածություններ ունի ստանձնած եւ պիտի կատարի այս հարցով, իհարկե արդեն արդյական չէ, անիմաստ է խոսել հայտարարության միայն մեկ կետի կատարման մասին, երբ մյուս բոլոր կետերը չեն կատարում կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Այսպիսի հայտարարության պատճառը նաեւ իհարկե հայ-ռուսական հարաբերությունների մարդկա ճգնաժամներ։
Իրավիճակը սակայն փոխվեց Լաչինի միջանցքի շրջափակումից, իսկ առավել հստակ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողությունից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրեց ճանապարհների ապաշրջափակման սեփական ծրագիրը, այն անվանելով խաղաղության խաչմերուկ։
Վերահաստատում ենք, որ դրա շրջանակներում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը հնարավոր է բառացիորեն ամեն պահի։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը դրական արձագանքի է արժանացել մի շարք միջազգային գործընկերների կողմից, և Ռուսաստանի գործընկերներին կոչ են կանում կողմնակալ հայտարարություններով սաբոտաժի չենթարկել այն, ոչ էլ հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու ջանքերը։
Ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման Երևանի ծրագրին մինչ օրս Բաքուն չի արձագանքել։ Փոխարենը առաջ է մղել միջանցքի օրակարգը, պահանջելով անխոչնդոտ ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Շարունակվող այս անհամաձայնությունների ֆոնին մոտ երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայից հայաստանցիները տեղեկացան։ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ հարցը հանել են խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթից։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Մոսկվայից ինչել հայտարարեն, հարցն առնվազն այս փուլում մղվել երկրորդ պլան։
Հայաստանը դժվար թե ինչ-որ բարձրացված ռեժիմով անցում տրամադրի Ադրբեջանի մոտ ապագայում, Ադրբեջանը դժվար թե համաձայնի գնալ ապաշրջափակման այլ հատվածներում, կարծում եմ այստեղ վտանգված է լինելու նաև հայ-թուրքական սահմանի բացումը։
Արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր նաև վերահաստատեց հավատարմությունը խաղաղության գործընթացին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք սահմանամերձ Կիրանց, որտեղ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև անցկացված սահմանազատումից հետո անորոշությունն ու մտահոգությունները չեն փարատվում։ Վտանգված ու մշուշոտ է հատկապես դպրոցի ապագան, որը գտնվում է ադրբեջանցի զինված սահմանապահներից հաշված քայլերի հեռավորության վրա։ Կայնե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծված 12 կիլոմետրանոց հատվածին Բաղանիսից մինչև Կիրանց փշալարեր են սահմանային սյուներ ու բարձր քողարկող պատեր։ Տարածքում սահմանափակված են նկարահանումները, բայց ոստիկանական հսկողություն այլևս չկա։ Քանի դեռ հին Կիրանցի արդեն Ադրբեջանին անցած ճանապարհը փակվում էր, սահմանային պատը կառուցվում, պարեկներ էին հսկում գյուղի մուտքերը, այժմ նոր ճանապարհի կառուցումն ավարտվել է, ցուցանակներն ու ճանապարհային նշանները տեղադրված են, սահմանային գյուղեր ելումուտն էլ ազատ։ Անցած մեկ ամսում միակ սահմանախախտն այստեղ ոսկեպարծի աղամյանների սևուկ կովն է եղել, որ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց ներքև սահմանն անցել ու ուղիղ ականի վրա է հայտնվել։ Սևուկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։
Որտեղ ակի ոնց կլի, սաղ կմնա,
այդ ոնց հեղապա։
Էնա հեչել ավելի ապրանքա էլի, անցակենում սահմանն անցկացավ, միշտ տենն անենք, գնաց տրաքեցել։
Բոնց հասցրիք ստին։
Մի շաբաթ էր, քանի վաղտ էր ընդի մնաց, մի 10 կլեր, ինչքան կլեր։
Սատկել էր, թե
բանը վիրավոր էր, հա, բայց թե ապրելական չէր էլի, ապրեց ոչ։
Գիրանցի նոր գծված սահմանին 3 ամենամոտ տներում սակավախոս են մարդիկ, այդպես էլ չեն բարձրաձայնում, արդյոք կառավարությունից ստացել են փոխհատուցում։ Այստեղ մեկի տունն է ամբողջովին անցել Ադրբեջանին, մեկն առանց տնամերձի է մնացել, մյուսի դեպքում էլ սահմանային փշալարը տան բակով է անցնում։ Սա գիրանցների համար ցավոտ թեմա է։
Վերջում ամենամոտիկ ես եմ մնալու ստեղ։
Մնալու։
Հա, անպայման, միշտ կյանքից վերցրեք։
Փաշինյանն ասում էր, եթե կուզեք հրաժարվեք, ես ձեզ փոխհատուցում կտամ։
Մարդ երասարտությունից հրաժարվեք, քեզ ջան, բայց քիչ կարելի էլի մի արա, էլի։ Դու հիմա պետական սահմանն ապրի, որ ավելի ապավելի, որովհետև ընդգծված սահմանն է։ Դշտամին էլ է, ստորագրել է տակը, որ սա սահմանն է պետական, մենք էլ։
Սա անվտանգության երաշխի դրիվ տալիս է։
Իհարկե, վաղը մի սովոր խախտի, արդեն պատասխանատալու սահմանը ինչի համար է խախտի։ Սրանից առաջ ասել անորոշ վիճակ է, ով ասի սահմանն է, իսկ սա արդեն ընդգծված սահմանն է։
Գիրանցի նորակառույց դպրոցում, որ պատից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր է հեռու, շինաշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Շինարարները վստահեցնում են, թե սեպտեմբերի 1-ին պատրաստ կլինի շահագործման։
Ինչն է, ինչ աշխատանքներ են մնացել։
Դե ներս է կամ բան չի մնացել։ Դա ասում ենք էլի բրծնենք ոնց որ։
Բակը։
Հա։
Ներսում արդեն գույք վերել են։
Չէ, դեռ չէ։ Մակրությունն է ներսում կատարվում, որ մակրությունից հետո արդեն բերելու են գույքերը։
Գիրանցի գործող դպրոցը վթարային է, դեռ տարիներ առաջ էին տեղացիներն ասում, որ այստեղ դասեր կազմակերպելը վտանգավոր է։ Արդեն նոր դպրոցն այսօր հայ-ադրբեջանական նոր սահմանին ամենամոտ շինությունն է, որտեղ սեպտեմբերից 41 աշակերտ դասի կգնա։ Սահմանազատման օրերին Գիրանցի բնակիչներն անհանգիստ էին, ինչպես իրենց երեխաներին սահմանի բերան դպրոց կուղարկեն։ Այսօր շատերը հրաժարվում էին հարցազրույցից, դեռ անորոշ են։ Հեռվից են հետևում, ինչպես են դպրոցի արտաքին պատերը դեղին ներկում, բակը կարգի բերում ու ներքին հարդարման աշխատանքներ անում։
Սիրուն, այ սիրուն։
Հարևան ոսկեպարում սահմանագծումը գյուղացիների տներին չի հասել։ Սահմանազատման օրերին ոսկեպարտիները դժգոհ էին, գիծը խորհրդային տարիների սահմանով տանեն, առնվազն 7 տուն կամ տնամերձ Ադրբեջանին կանցնի, բայց տներն էլ հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին էլ նոր տեղադրված սահմանային սյուներից այս կողմ մնացին։
Ես ոչ լսում եմ, ոչ էլ տեսողություն եմ։
Թե ինչ կլինի հետո, գյուղացիներին անհայտ է, բայց խորհրդային սահմանից այն կողմ կառուցված Սիրվարդեն ստան սեփականության հարցն այդպես էլ չլուծվեց։ Այսօր էլ պատկան մարմիններն այդ տարածքի համար սեփականության վկայական չեն տալիս, թե այն Հայաստանի քարտեզներում չկա։
Չէ, ոչ մի բան չի գրել, չգիտենք։
Ոսկեպարում եկեղեցին բաց է այցելուների համար, բայց հետնամասում փշալարեր են, աջ ու ձախ հայկական ու ադրբեջանական դիրքեր, որոնց նկարահանում է ևս արգելում են սահմանապահները։ Տեղացիներն ասում են, ժամանակ առ ժամանակ պատարակներ լինում են այստեղ։
Փաստացի ըստ ինձ եկեղեցուցին կողմը մինչև մի 70-80 մետր սահմանը այն կողմն է դնացել։ Եկեղեցին գործում է ազատ ձևով, ով ցանկանում է կհելցա եկեղեցի պատարակական կազմակերպում եւ այլ
իսկ հիմա վերջին անգամ պատարակ երբ ա եղել ընդ գիտեք
կոնկրետ օրը չեմ կարող ասեմ,
բայց
եղել ա,
այս
մի ամսվա մեջ եղել ա, այո։
Ոսկեպարցի Սոկրատ Պապյանն Արցախից եկած հարևաններ ուներ, ասում է հնարավոր պատերազմի մասին լուրերից ու բողոքի ակցիաներից անհանգստացած գյուղից հեռացան, հավանաբար ավելի ապահով բնակավայր էր։
Ոչ մի արցախցի չի մնացել, հա։
Չէ։
Ինչի գնացին բա։
Վախեցան պատերազմը փախանել է, այդ անվանը տակտը պանիկանգա վախից փախան։
Լավ ես տեսել, Էլլավնասա, վատ ես տեսել, Էլլավնասա, իրար հետ համեր աշխել եք։
Այլ թեմաների մասին, շուրջ 3 տարվա բանտարկությունից հետո ազատության մեջ հայտնվելով Պաշտպանության նախկին նախարար 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնյանը չի շտապում փակագծեր բացել, ինչու է բանտում հայտնվել, ինչու է իր դեմ առաջադրված կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքները քաղաքական հետապնդում համարում և ինչու 7 մեղադրյալներից հենց ինքը բանտում անցկացրեց։ Երկար տարիներ բարձր պաշտոնները զբաղեցրած ապա Պետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցը դարձած Տոնոյանը պնդում է, ունի այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց չի խոսում ոչ այդ, ոչ էլ իր քաղաքական ապագա պլանների մասին։ Արտակ Խուլյանը մանրամասնում։
Գրեթե 3 տարվա կալանքից օրեր առաջ ազատված Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ քաղաքականությամբ կզբաղվի, սակայն դեռևս նման ցանկություն չունի։ Հրթիռների գործով հերթական նիստից առաջ լրագրողները Տոնոյանից հետաքրքրվում էին, հնարավոր է արդյոք նախկին նախարարը մասնակցի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ցույցերին։
Մի հարց տամ էլի ձեզ։ Ես այդքան անլուրջ անձնավորության տպավորություն եմ ստեղծում։ Ոչ թե խոսքը գնում եմ ցույցերի մասնակցության կամ չմասնակցության կամ ինչ-որ մի բանի, ես դեռևս ցանկություն չունեմ քաղաքականությամբ զբաղվելու, դեռևս չունեմ։
56-ամյա Տոնոյանը հրաժարվեց քաղաքական հարցերի պատասխանել, այդ թվում արդյոք իրեն քաղաքական հալածյալ համարում է։ Միայն ասած, գիտի, ինչու հենց 7 մեղադրյալներից ինքը բանտում անցկացրեց գրեթե 3 տարի, առանց հարցի պատասխանը հնչեցնելու։
Այն, ինչ որ ես հայտարել եմ ժամանակին, ես հիմա էլ ամեմի բարիստակ կստորագրեմ կրկին։
Պետությունից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար հյուրացնելու համար մեղադրվող Տոնոյանը դեռևս բանտում, գործը որակել էր քրյա դատավարական փաթեթավորմամբ Թավշյա քաղաքական հետապնդում, այսօր էլ վերստին պնդեց քրեական գործով անպիտանվորակված հրթիռները պիտանի են ու գործածելի։
Թե գնման պային, թե գնումից երկար ժամանակ հետո, թե այսօր, այդ հրթիռները կիրառման համար պիտանեն, ես ամենայն պատասխանության հայտարարում եմ։
Դա ավիացիայում քելա, չէ՞, քննության ժամանակ ապացուցվել, որ գնացիք այնտեղ էիք դատական նիստեր իրականացնում, օդանավակայանում եղան դատական նիստեր, որտեղ
հրթիռ։ Չէ, այնտեղ չի ապացուցվել, բայց այնտեղ զնվել է, ես գիտեմ, որ հրապարակումներ են եղել, ոչ, այնտեղ զնվել են, բայց մարդկանց, այսինքն մասնակիցների համար, որոնք որ ունեին կասկածներ, կարծում եմ իրենց կասկածները փառատվեցին։
Նախկին նախարարը այդքանով սահմանափակվեց ու ասացը հիմնավորող փաստեր չներկայացրեց։ Նրա պաշտպանները բազմից հայտարարել են, թե հրթիռները արտաքին զնությամբ են անպիտան որակվել, իսկ անհրաժեշտ տեխնիկական փորձաքնությունը չի անցկացվել։
Հուսով եմ, որ նոր փորձաքնություն կնշանակվի։
Իրավապահները պնդում են, թե հենց Տոնեյանի ղեկավարման ընթացքում 2018-ին պաշտպանության նախարարությունը ավելի քան 4000 հատ ժամկետն անց մեկ անգամ արդեն չընդունված և պաշտպանության նախարարությունում պահեստավորված հրթիռներ է գնել։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, հրթիռների մի մասը մատակարարումից որոշ ժամանականց չեն կրակել և դուրս են հանվել հաշվեքշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հրթիռների գործով նիստերը մեկնարկից 2022 թվականից սկսած դռնփակ են պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ։ Ինքը Տոնոյանն ու նրա փաստաբանները բազմից սպնդել են, որ նիստերը հրապարակային լինեն։
Խնդրում եմ, բոլորդ պահանջեք, որպեսզի մեր դատական նիստերը լինեն հրապարակային։ Խնդրում եմ, պահանջեք։ Պահանջեք, ես պահանջում եմ։
Հիմա դատարանը հարցաքննում է վկաներին, արդյոք դատախազությունը կբողոքարկի Տոնոյանին ազատ արձակելու որոշումը։ Գերատեսչությունից ազատությանը հայտնում են, որ կքննարկեն այդ հարցը, երբ ստանան որոշումը։ Այս գործով բացի առանցքային մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանից ևս 6 մեղադրյալ կա, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, բանակի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ու զենք ներգրող պատրոն Դավո Մականունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը, նրանք բոլորը ազատության մեջ են։
Ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման գործով անցնող նորանոր նախկին պաշտոնյաների անուններ են շրջանառվում մամուլում։ Մինչ այդ հիշեցնենք, դատարան է հասել 100-ից ավելի գործ, իսկ 5 տարվա ընթացքում դատարան ընդամենը 3 վճիռ է կայացրել։ Հաղորդել ևս 6 համաձայնության դեպքի մասին, երբ մեղադրյալը պետությանն է վերադարձրել կասկածելի ճանապարհով ձեռքբերված ունեցվածքը։ Իրավապաշտպանները պետությունից գողացված գույքի վերադարձի գործընթացը ոչ թափանցիկ, ոչ էլ դրա տեմպն են բավարար համարում։ Նանեսալկյանն է մանրամասնում։
Ապօրինի գույքի բռնագանձման նոր գործեր կան։ Իրավապահները դատախազություն են հրավիրել արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանին և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Արտակ Շաբոյանին ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց։ Տեղեկացենք, որ Հարությունյանն արդեն գնացել է դատախազություն, որտեղ պետք է ծանոթանար իրավապահների ուսումնասիրությանը և հայտնել գույքի օրինականության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Շաբոյանը գնալու է օգոստոսի 23-ին։ Արդարադատության նախկին նախարարն ազատությանն ասաց, որ այս պահին որևէ մեկնաբանություն չունի, իսկ մյուս նախկին պաշտոնյայի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Այժմ դատարանում ապօրինի գույքի բռնագանձման 109 հայցադիմում է քննվում, որոնցով հոգուտ պետության պահանջվում է բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող շուրջ 1150 անշարժ և 225 շարժական գույք, տեղեկացանք դատախազությունից։ Ընդհանրապես 20 թվականից ի վեր դատախազությունը կատարել է ապօրինի գույքի ավելի քան 500 ուսումնասիրություն, դատարան ուղարկել 161 անձի վերաբերյալ գործ, պահանջելով պետությանը վերադարձնել ընդհանուր մոտ $1,440,000,000։ Լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը հիշում է իշխանության խոստումները.
Որ ոչ մի ծուգումուկ չի պլսալու, բացի պլսվածողները տեսնում ենք, որ տեմպը աշխատանքի դատախազության և հատկապես դատարանների անբավարարեն, որպեսզի կարողանան այդ կարիքները սպասարկել։ Կարիքը իսկապես մեծ է ապօրինի գույքի վերադարձի։ Ես համարում եմ, որ Տանի ահռելի կապիտալը Հայաստանի հանրությունից ու պետությունից կողացված, յուրացված, տարբեր հնարքներով, տարբեր սխեմաներով, և իշխանությունը պիտի շատ ավելի մեծ ջանքեր ներդնել, և տասնապատիկ ավելի մեծ ջանքեր որպեսզի արդյունավետ կերպով վերադարձներ այդ ապօրինի գույքը հանրության։
Մինչ օրս ապօրինի գույքի գործերով հակակոռուպցիոն դատարանը կայացրել է 3 վճիռ եւս 6 համաձայնության դեպք է եղել, երբ պաշտություն է կնքվել նախկին պաշտոնյաների հետ, նրանք էլ վերադարձրել են պահանջված գույքի օրենքով սահմանված մասը։ Գործընթացի տեմպը հանրությանը չի բավարարում, կարծում է Բարսեղյանը, հիշեցնելով, որ հատկապես 24 թվականի վերաբերյալ դատախազությունը շռայլ խոստումներ էր տվել։
Երևի թե կակտիվանա ավելի ինտենսիվ կդառնա հաջորդ ընտրությունների նախորդին, ահա 26 թվականի առաջին կեսը երևի կլինի պետքահավաքի տարի նախընտրական քարոշության հետ զուգորդված, համադրված, համահունչ, ինչպես ասում են, այդտեղ է, որ կասեն, հա, ժողովուրդ ձեզ մեզ մանդատ տվեցիք և մենք արդարացնում ենք ձեր հույսերը։ Այն ինչ շատ վաղուց զգալի կապիտալ պիտի վերադարձված լիներ։
Ինչ գույք է պահանջում դատախազությունը Հարությունյանից ու Շաբոյանից, առայժմ այս տեղեկությունը հրապարակային չէ։ Ընդհանրապես գույքի վերաբերյալ տվյալներ հանրությանը հայտնի են դառնում միայն այն բանից հետո, երբ դատարանը սկսում է քննել այդ գործը։ Ողջ գործընթացում դանդաղ կոտությունից բացի նաև թափանցիկության բացակայության հարց կա, կարծում է Լևոն Բարսեղյանը։
Ես համարում եմ, որ այն պահից սկսած, երբ նախկին պաշտոնյային ներկայացվում է ապօրինի լինելու կասկածանքով իր ունեցած գույքը, այսինքն դատախազությունը ուսումնասիրել է մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, այդ պահից այլևս օբյեկտիվորեն այդ կասկածվող գույքացանքը հանրությունից փակ պահելու իմաստը կորում է։
Ընդ որում կառավարության նախկին նիստերին նաև վարչապետ Փաշինյանն է դժգոհել ապօրինի գույքի վերադարձի գործընթացի արդյունավետությունից, սակայն նաև այդ մասին հայտարարելուց հետո առանձնապես փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ իրավապահ համակարգը իր գործունեության արդյունավետության համար կառավարությունից ակնկալել է որևէ բան և դա չի տրվել կառավարության կողմ։ Շատ կոնկրետ նյարդ է առաջացնում և հանրության շրջանում, և կառավարության շրջանում, և կառավարող մեծամասնության շրջանում, որ մենք այս 5 տարիա դատարկ էինք խոսում, հա օթում խոսում էինք ուղակի, որ ես ենք անելու։
Անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ապօրինի գույքի գործով է անցնում նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանն ու նրա ընտանիքի անդամները։ Կրկին իրավապահները չէին հայտնել, թե ինչ ենթադրյալ ապօրինի ծագման գույք ունի Սարգսյանը։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով անցնում են նաև երկրորդ և երրորդ նախագահները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում երկնաքերի կառուցման գործընթացի մեկնարկը տրված է Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքն է դատարկվում։ Այդ վայրում է նախատեսվում կառուցել Հայաստանի ամենաբարձր շենքը։ Կառավարության անցյալ տարվա որոշումը, որով օտարվել էր պետության սեփականությունը հանդիսացած Հայփոստի շենքը, մեկ այլ ուշագրավ ձևակերպում է պարունակում, ինչը մասնագետներին հիմք է տվել ենթադրելու, որ Երևանի պատմական թաղամասերից մեկի կոնդի ապագան ևս վտանգված է, Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Համաշխարհային առևտրի կենտրոնի կառուցման ծրագիրը մեկնարկում է և այս առիթով փչացել է Հայփոստի առաջին շենքում հեռախոսների վաճառքով ու սպասարկմամբ զբաղվողների տրամադրությունը։
Ասենք խոշոր բիզնեսը, մանր բիզնեսին ոչինչ ասում, ոնց որ խոսքի գնա մեծ պետությունը կողքի փոքր պետության ցեղասպանությանը ոչինչ ասի, տենց լինում է։
Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Շուրջ 1 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ Սարյան փողոցի Հայփոստի շենքը օտարվեց Ռենշին ընկերությանը։ Համաշխարհային առևտրի կենտրոն աշխարհի 100 երկրներում կա, Կովկասի բոլոր երկրներում կա, Հայաստանում չկա։ Կառավարական կաբինետի անդամները կենտրոնի անհրաժեշտությունն այսպես հիմնավորեցին։
Իմ գնահատմամբ եւ կարծիքով երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մենք այդ մասշտաբի շենք դեռ չենք կառուցել։
Ծրագիրը, սակայն, միայն Ռենշինինը չէ, այս ընկերությունը փողը կտա $212 միլիոն, պետությունը շենքը 50-50։
Ծրագրի մեջ էկոնոմիկայի նախարարությունը ունի 19% բաժնետոմս, Հայփոստը 31% բաժնետոմս և 50% բաժնետոմսը պատկանում է Ռենշին ընկերությանը։
Հիմա Հայփոստի շենքը դատարկում են առաջին հարկի հեռախոսի բիզնեսով զբաղվողները, մինչև 3 պիտի լքեին տարածքը, բայց նրանք դեռ տեղում են։
Կառավարությունից պահանջում ենք փոխհատուցում։
Ռոման Վարդանյանը շուրջ 20 տարի այստեղ հեռախոսի բիզնեսով է զբաղվել։ Հայփոստի հետ վարձակալության պայմանագիր ոչ նա, ոչ էլ մյուս 20-ից ավելի տնտեսվարողները չունեն։
Մեզ վերջի մի քանի տարին եղել է թույլտվություն, իբր Հայփոստը մեզ թույլտվություն է թույլ է տվել այս տարածքում Սարյան 22 հարսեյում գործունեություն ծավալել ու կոնկրետ գործունեություն, այսինքն հեռախոսների հետ կապված սպասարկում։
Դավիթ Վարդանյանը պնդում է, շենքի օտարման պլան միշտ է եղել, ահա ինչու օրինական պայմանագրեր իրենց հետ չեն կնքվել։
Խուսափել են, որտեղ ամեն վարքյան 30 տարի այս շենքը զերծել են սեփականաշնորեն, չի հաջողվել։
Վարդանյանը պնդում է, իրենք էլ իրավունքներ ունեն, քանի որ տասնամյակներով տարածքն օգտագործելուն զուգահեռ նաև խնամել են այն։ Մի քանի անգամ տանիքն են կարգի բերել, Բաքում եղևնի են տնկել, որպեսզի այն չգողանան, իրենց ընկերոջ հուշատախտակն են տեղադրել, ջուր են հասցրել եղևնի։ Մի խոսքով տարածքին վերաբերվել են սեփականի պես։ Պետության այս գործարքը նրան գույք պարտքի դիմաց ծրագիրն է հիշեցնում։
1 քառակուսի մետրի արժեքն է 4-ից 10,000 դոլար եւ չի կարելի զիջել գույք ներդրման դիմաց։ Չի կարելի զիջել։
Տնտեսվարողները փոխհատուցում ասելով փող չեն ուզում, այլ կենտրոնում օրինակ որևէ գետնանցումում տարածք դարձյալ հեռախոսների սպասարկմամբ զբաղվելու համար։ Պահանջը կազմակերպված վերևներին հասցնելու համար կոոպերատիվ են ստեղծել։
Մի օր էլ սպասենք, նոր մեր քայլերի մասին կխոսենք, էլի կախված է փոխնախարարի պատասխանից։
Երեք նրանց ընդունել են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում։
Հանդիպման ընթացքում առադարձ է եղել տարածք ազատելու ժամկետներին, դրանց երկարացման հնարավորությունների։
Նախարարության մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց, մինչև վաղը երեկո բողոքավորներին կպատասխանեն։ Իդեպ առևտրականները, եթե չբավարարվեն նախարարության առաջարկով, բողոքը կշարունակեն մինչև դատարաններ։
Գնում ենք Եվրոպա, Ստրասբուրգ։
Հայփոստի շենքը դատարկելուն զուգահեռ շենքի հետ նամասում կոնդի որոշ հատվածների նկատմամբ հանրության գերակա շահ է ճանաչվել։ Համաշխարհային առևտրի կենտրոն միայն Հայփոստի շենքով չի ստացվի, 50 հարկանի նորակառույցի մասին է խոսվում։ Ռենշին ընկերությունը նախագիծ դեռ չի հրապարակել, ազատության հարցումն էլ այստեղ անպատասխան թողեցին։ Մինչև այժմ այս մեգակենտրոնի ծրագրի վերաբերյալ միայն մի լուսանկար է տարածվել։
Այժմ սպասում ենք, հասկանանք բանակցությունները ինչի վերաբերյալ լալնելու։
Տարածքի բնակիչները էկոնոմիկայի նախարարությունից արդեն ծանուցումներ են ստացել, իրենց տները իրացման գոտի են, բանակցություններ դեռ չկան։ Հայփոստի շենք գումարած եւս 60 հասցե Սարյան Պարոնյան փողոցների միջնամասում, այս ամենը 5 տարի անց կդառնա համաշխարհային առևտրի կենտրոնի հասցեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկնաքերի կառուցման ֆոնին ինչ վիճակում է հայտնվելու Երևանի ամենաբանուկ միաժամանակ նեղ խիտ բնակեցված փողոցներից մեկ առաջիկա 5 տարիներին դժվար է պատկերացնել։ Մինչ այդ Երևանում այս պահին արդեն ավելի քան 350 շենք է կառուցվում։ Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դրանց մի մասն իրականացվում է շինարարական նորմերի կոպիտ խախտումներով, ինչի հետևանքով Երևանն այսօր դասվում է աշխարհի ամենաախտոտ օդն ունեցող քաղաքներից մեկը։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Որշին հրապարակը փոշու մեջ չկորի, ի թիվս այլ պահանջների պարտադիր է նաև ահա այս կանաչ ցանցերը, որոնք ըստ քաղաքապետարանի պետք է բոլոր կառուցապատողներն ունենան, բայց հիմա տեսնում եք պատկերը։ Կիսատ պրատ, ամբողջությամբ չի ծածկվում շենքը։
Երևանում 359 բազմաբնակարան շենք է այս պահին կառուցվում։ Դրանք պետք է ամբողջ բարձրությամբ ծածկված լինեն սահմանված խտությամբ հատուկ ցանցերով։ Երևանով շրջելիս անզեն աչքով էլ նկատելի է, որ դրանք կամ պատառոտված են, կամ շինությունների մի մասն է միայն ծածկված, կամ
Դավիթ Բեկի փողոցում ահա տեսնում եք միանգամից մի քանի շենք է կառուցվում, ըստ փակցված ցուցանակի բնակելի շենքեր են, բայց ինչպես նկատում եք, ընդհանրապես այստեղ չկա փոշուց պաշտպանող ցանց։
Այս խախտումների համար 70-ից մինչև 100 000 դրամ տուգանք է նախատեսված։ Թե մինչև օրս քանի կառուցապատող է տուգանվել, քաղաքապետարանի պաշտոնյան վերջին գործակարգավարականի ընթացքում չմանրամասնեց, միայն նշեց, վերջին 2 ամսում շինհրապարակների սահմանված պայմանների խախտման 100 արձանագրություն են կազմել, կառուցապատողներին սխալը շտկելու ժամանակ տալով։
37-ը կազմվել է աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության առողջության կողմից, 47-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության, 17-ը վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմի կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար նվազել է 3-ով։
Ավինյանը հանձնարարեց փոշեկլանիչ ցանցերի կիրառման առավել մանրամասն նորմեր մշակել ու տուգանքների չափը վերանայել։
շատ տարբեր ձևի են կազմակերպում, տարբեր շինարարական կազմակերպությունները, պաշտպանիչ ցանցերի կահավորումը, եւ գրագետ ձևի ընդհանրաբար որոշակի ստանդարտներով եվրոպական երկրներում իրականացվում է, մասնավորապես որոշակի հեռավորության վրա ինչ-որ բան է հավաքվում, կարկաս կոչենք, որի վրա էլ հենց հավաքվում է պաշտպանիչ ցանցերը։ Կարծում եմ, սա պարտադիր պետք է հավաքանու որոշման մեջ զետեղված լինի։ Երևանի թիմ օրենքի շրջանակում կամ միգուցե դրանից դուրս վերանայենք նաև տուգանքների չափը, մասնավորապես հենց այդ խախտման դեպքերի համար։
Քաղաքային իշխանությունը դեռ նախորդ տարի էր խստացրել շինհրապարակների համար սահմանված պայմանները։ Կառուցապատողները պետք է ջրի տարածվող շիթերով շինհրապարակը խոնավ պահեն, օդի որակի մոնիթորինգի սարքեր տեղադրեն։ Դրա արձանագրած ինֆորմացիան օնլայն տարբերակով հասանելի պետք է լինի նաև քաղաքապետարանին։ Բացի այդ, կառուցապատողը պետք է շինհրապարակի ելքի հատվածում մետաղական հատուկ էստակադա ունենա, որ մեքենան հրապարակից դուրս գալիս անվադուղերը լվանալու հնարավոր հարավորություն ունենա ու փոշին չտարածի։ Մեր նկարահանման պահին, սակայն, շինհրապարակներից մեկից դուրս եկող բեռնատարը փոշին իր հետևից տարածեց ամբողջ ճանապարով։ Հայաստանում օդի որակը չափող հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով նախորդ երկու շաբաթներին փոշու պարունակությունը Երևանում գերազանցել է սահմանային թույլատրելի չափը։ Պատճառներից մեկը նաև փոշոտ շինհրապարակներն ու հարակից տարածքներն են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից դուրս հատկապես հեռավոր գյուղերում էլ մարդիկ այլ խնդիրներից են բողոքում։ Շիրակի մարզի առանց այդ էլ դատարկվող համայնքներում մարդիկ տարիներով ճանապարհների, տրանսպորտի, ջրի հարցեր են բարձրացնում, խոստումներ լսում հատկապես նախընտրական շրջանում, բայց ընտրություններից հետո պարզվում է պետությունը գումար, ռեսուրս, հնարավորություն չունի վերանորոգելու դպրոց տանող ճանապարհը։ Սաթենի Կազանցյանն է շարունակում։
Շիրակի մարզի հեռավոր, հատկապես Աշոտսկի ու Ամասիայի սակավաբնակ գյուղերում խնդիրների պակաս չկա, սկսած ճանապարհներից ու տրանսպորտից մինչև խմելու ու ոռոգման ջուր։ Թիմ Ռեսուրս հասարակական կազմակերպությունը մեկ հարթակի շուրջ պատասխանատուների ներհավաքել ու գյուղացիների բարձրաձայնած խնդիրների պատասխաններն էր փորձում տեղում ստանալ։ Հեռավոր գյուղերից շատերում ոչ ճանապարհ կա, ոչ էլ տրանսպորտ, հողից եկամուտը քիչ է, դրա համար էլ արտագաղթում են։
Ասեն, որ չունենք տրանսպորտ, հա, դա մի հատ ուրիշ լրիվ խնդիր է եւս, նաեւ ունենք այդ խնդիրը, որ մենք չենք կարողանա բարիսմոն իմաստով այս անանցանելի ճանապարհներին երեխաներին ուղարկել կողքի դպրոցներ սովորելու։
Մոտ 3 կիլոմետր ճանապարհ է, տրանսպորտ չկա։
Ուզում եմ գնամ նկարչական խմբակի, սակայն քանի որ նա շատ հեռու է գտնվում, իսկ տրանսպորտ չկա, ես չեմ կարողանում գնալ։
Խմելու ջուր չունենք, խմելու ջուրը բերում ենք ձորից։ Բանավոր սրանից, նրանից լսում ենք, որ լինելու է ջուր 24 թվին։
Մեր գյուղի խնդիրները մենակ ոռոգման ջուրն է, որ գյուղացին ջրի, որ եգամուսան է։
Տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչ Սմբատ Ղահրամանյանը հարցի լուծման սլակն ուղեց համայնքներում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերին։
Շատ ու շատ կարդինալ հարցեր, որոնք երբևէ չէին լուծում ստանում, սուբվենցիոն ծրագրերի շնորհիվ վերջին տարիներին հիմնովին փոխել այդ պատկերը հանրապետությունում ոչ միայն ճանապարհների, այլև առհասարակ ենթակառուցվածքների իմաստով։
Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանն էլ հավելում է, թե հնարավոր չէ, օրինակ, բոլոր ճանապարհները միանգամից հիմնանորոգել։
Ճանապարհաշինությունը թանկաճյուկ է, հանրապետության ռեսուրսներն էլ անսահմանափակ չեն։ Իմ համար տպավորիչ են երեխաների խոսքը, որոնք դպրոց գնում են այդ ճանապարհներով, բայց այլեմ ասում, հնարավորությունը ոչ միայն ֆինանսական, նաև կազմակերպությունների մասով հնարավոր չի միանգամից ամբողջ Հայաստանի այդ ճանապարհային ցանցը սկսել ու ավարտել։
Գյումրու ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը խնդիրների լուծումը կապում է մարզերի համաչափ զարգացման հետ։ Ասում է, բոլոր իշխանությունները խոստանում են, բայց այդպես էլ համահարթեցմամբ Երևանին ու մարզերին տրվող գումարները հավասար չեն բաշխվում։
Ես մի փոքր երկիր է, շատ հեշտ կառավարելիք բան է, ինձ այդպես է թվում, ես համոզված եմ, բայց դու մի ասա, համաչափ չէ զարգացած երկիրը ու պետությունը ինչ որ բաներ թեպետ անում է, դա բավարար չէ, որպեսզի այդ անհամաչափությունն ու անհավասարությունը վերացվի, սա լուրջ պրոբլեմ է։
Իսկ ինչ վերաբերում է թե բոլոր խնդիրների լուծման համար այդքան գումար չկա, Բարսեղյանը գումարի տեղը գիտի։
Համեմատած են ամենի հետ ինչ թալանվել է Հայաստանից, տարբեր հետազոտություններով խոսքը մոտավորապես 20 միլիարդ դոլարի մասին է, այն տարիներին դա տարեկան բյուջեի 6-նապատիկ 7-նապատիկն էր, եւ որ տվյալահաշվության հայցերից Հայաստանը ետ է ստացել ընդամենը այդ գումարի, հայցային գումարի 0.02%-ը, 200-րդական տոկոսը։ Հասկանում եք, որ մեր ռեսուրսները խոշոր հաշվով անսահմանափակ են։ Դուք պատկերացնում եք 20 միլիարդ դոլարը իշխանությունը 6 տարում կարողանար ետ բերել Հայաստանի բյուջե մտցներ։ Ով է մեղավոր? Իշխանությունը։ Բոլոր երկրներում միշտ իշխանությունն է մեղավոր։ Մերի դեպքում առավել եւս, որը երկու անգամ իրավունք է խնդրել, կառավարելու ժողովուրդը տվել է, վերջում մենք ունենք այս խայտառակ պատկերը, հա, այս մարտիկ պետք է փողոքեն, որ ճամփաճամի փող չկա։ Կա, ես տեղը գիտեմ, բոլոր դել գիտեք որտեղ են այդ փողերը։ Ով պետք է բերեր այդ փողերը։
Իշխանությունները պնդում են, թե գյուղերում գյուղատնտեսության զարգացման աջակցման տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, բայց գյուղերից շատերում կյանքի որակն ու կենսամակարդակը չի փոխվում։ Գյուղում մեծանում են դպրոցն ավարտում ու ապագան հիմնականում Երևանի հետ են կապում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր միջազգային լրաուսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Կիևը Կուրսկի մարզում տարածքային նոր ձեռքբերումների մասին է հայտարարում նախագահ Զելենսկու խոսքով ուկրաինական զինուժը Ռուսաստանի տարածքում վերահսկում է արդեն շուրջ 9 տասնյակ բնակավայր, երկու շաբաթը շտով կլրանային ուկրաինական բանակահարձակումը է սկսել ժամանակից։ Կուրսկի մարզում ռուսական բանակին դեռևս չի հաջողվում երկրի տարածքից դուրս մղել մի քանի անգամ իր ռեսուրսներով ռուսական զինված ուժերին զիջող ուկրաինական բանակին։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրոյի նոր վարկ տրամադրելու մասին։ Ակնկալվում է, որ վարկի համար միջոցները գոյանալու են Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվների տոկոսներից։ Նրա խոսքով այս վարկն Ուկրաինային թույլ կտա ավելի շատ զենք գնել։ Իսկ ավելի շատ զենք ուկրաինացիներին այսօր անհրաժեշտ է հատկապես արևելյան ճակատում, Դոնեցկի մարզում, Տորեցկի և Պոկրովսկի ուղություններում ռուսների առաջխաղացումը կանգնեցնելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է Դոնեցկի մարզի Նյու Յորք ավանի ամբողջական գրավման մասին։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել, սակայն Ուկրաինայի զինված ուժերում Ուկրաինսկա Պրավդայի աղբյուրները հայտնել են, որ ուկրաինական բանակը դեռևս վերահսկում է բնակավայրի մի մասը։ Կատաղի մարտեր են ընթանում նաև Պոկրովսկի ուղությամբ, սա նույնպես Դոնեցկի մարզն է։ Ուկրաինայի Պոկրովսկ և Միրնոգրադ քաղաքների իշխանությունները ռուսական բանակի առաջխաղացման պատճառով տարհանվելու կոչ են անում բնակիչներին։ Ընդ որում, եթե Պոկրովսկ լքելու համար տեղացիները երկու շաբաթ ունեն, ապա մոտակա Միրնոգրադի բնակիչները պետք է հեռանան առաջիկա օրերին։ Պոկրովսկի ուղությունը շարունակում է մնալ ամենաինտենսիվ մարտերի գոտին Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ նախորդ շաբաթ գրանցվել են ռեկորդային թվով բախումներ։ Շուրջ 62,000 բնակչություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Դոբրյակն ընդգծել է, որ բնակիչները պետք է որքան հնարավոր է շուտ հեռանան։
Մինչև լայնամասշտաբ պատերազմը 13,700 երեխա ունեինք, հիմա համայնքում մնացել է 4,788 երեխա։ Կարծում եմ, այս շաբաթ կարողանանք հարկադրաբար տարհանել բոլորին։
Ավելի բարդ վիճակում է Պոկրովսկից 5 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք գտնվող շուրջ 58,000 բնակչություն ունեցող Միրնոգրադ քաղաքը, որն արդեն 3 օր է գնդակոծության ենթարկվում ռուսական հրետանու կողմից։ Մարդկանց քաղաքից տարհանում են հրետակոծության տակ։
Давайте беріть документ.
Արագ եկեք, վիրավորներ չկան, շտապեք, վերցրեք փաստաթղթերը, միայն արագ։
Так, взагалі не питання. Давай.
Տեղի իշխանությունների խոսքով ակտիվ ռազմական գործողությունները քաղաքից ընդամենը 6 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Միաժամանակ կատաղի մարտեր են նաև Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, որտեղ ռուսական բանակն արդեն երկու շաբաթ է չի կարողանում հետ մղել մարզներ խուժած ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունն այսօր հայտնել է, որ օգոստոսի 6-ից Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման ժամանակ զոհվել է 17, վիրավորվել ավելի քան 140 մարդ։ 75 տուժած սպիտալացվել է այդ թվում 4 երեխա։ Ուկրաինայի նախագահն ասում է, թե Կուրսկի մարզում ուկրաինական բանակը բուֆերային գոտի է ստեղծում։ The Guardian-ը գրում է, որ Ուկրաինայի անսպասելի եւ աննախադեպ ներխուժումը Ռուսաստանի տարածք փոխեց պատերազմի ընթացքը։ Կիևից էլ հայտարարում են, թե հարձակվելով Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական կողմն ուզում է նորմալ օրակարգով բանակցություններ պարտադրել Մոսկվային։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ Պուտինը Կուրսկի վրա հարձակմանը բավականին հանգիստ է արձագանքում։ Եթե Պուտինը զիջումների չգնա եւ հրաժարվի բանակցություններից, ապա Ուկրաինան այլ ելք չի ունենա, քան առաջ շարժվել Կուրսկի մարզում, գրում է The Times-ը, ընդգծելով, որ դրա համար նոր ու լուրջ ռեսուրսներ կպահանջվեն։ Քաղաքագետ Ֆյոդոր Կրաշենիկովը կարծում է, որ Կուրսկի մարզի սահմանամերձ նոսր բնակեցված գյուղերի օկուպացիան ի վիճակի չէ որևէ կերպ խարխլել Պուտինի իշխանությունը կամ փոխել նրա պլանները։
Ինչպես տեսնում ենք, Ռուսաստանը շարունակում է առաջ խաղացումը Դոնեցկի ճակատում։ Կարծում եմ, որ մեզ համար դեռ վաղ է որևէ եզրակացություն անել։ Ուկրաինական բանակի առաջ խաղացումը, որն առաջին օրերին շատ արագ էր զգալի դանդաղել է, նրանք առաջ են շարժվում սահմանով, ուստի ցավոք ես այնտեղ չեմ տեսնում մի բան, որը կարող է վերջ դնել պատերազմին կամ ստիպել Պուտինին հանձնվել։
Поэтому я вот насчёт того, что там происходит что-то, что может положить конец войне или там заставить Путина сдаться, прекратить войну, пойти на переговоры, я, к сожалению, вот этого там не вижу.
Ուկրաինացիները Կուրսկի մարզում առանձին տեղերում դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից առաջ են գնացել մոտ 20-25 կիլոմետր։ Նախագահ Զելենսկին 3 երեկոյան հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը վերահսկում են Կուրսկի մարզի ավելի քան 1250 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ 92 բնակավայր։ Ռուսական կողմը սա չի մեկնաբանել, սակայն հստակ է, որ Ռուսաստանը 100 հազարից ավելի բնակիչների է տարհանել Կուրսկի մարզի սահմանամերձ 5 շրջաններից։
Ոչ Կուրսկի մարզի դեմ հարձակումը, ոչ էլ դրան նախորդած ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմը պարզվում է չեն խանգարել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև էներգետիկ համագործակցությանը։ Ամենայն դեպս ռուսական գազը ինչ որս էլ շարունակում է անարգել անցնել Ուկրաինայի տարածքով դեպի Եվրոպա մանրամասները, Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Դժվար է հավատալ, բայց փաստ է։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմից եւ արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցներից հետո ռուսական գազը շարունակում է Ուկրաինայի խողովակաշարերով հոսել դեպի Եվրոպա։ Դա չփոխվեց անգամ անցած օրերին, երբ Ուկրաինան ներխուժելով Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանը ստաղորթումների վերահսկողության տակ առավ նաև ռուսական Սուջա քաղաքի մոտ գտնվող գազի չափիչ կայանը։ Օգոստոսի 9-ից 11-ը ազատության լրագրողներն արձանագրել էին, որ կայանի օբյեկտները ռազմական գործողություններից լրջորեն տուժել են, վնասվել է կայանի վարչական շենքն ու սարքավորումների տարածքներից մեկը։ Ոչ Ուկրաինայի զինված ուժերը, ոչ էլ ռուսական կողմը չեն մեկնաբանել արբանյակային այս պատկերները։ Ավելին, Գազպրոմում հայտարարել են, թե գազի տարանցումը Սուջայի տարածքով շարունակվում է նախկինի նման։ Ուղղակի գներն են բարձրացել, ասել է Գազպրոմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուպրիյանովը։
Սուջայի շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները հանգեցրին ինչպես հեղուկ, այնպես էլ սեղմված գազի գների կտրուկ բարձրացման։ Օգոստոսի 9-ին գրանցվել է Բորսայի գների տարեկան ամենաբարձր ցուցանիշը եւ միայն ամառ է, հարց է առաջանում, ում է դա ձեռնտու։
Օգոստոսի 9-ին Telegram-ի անալիքներով տեսանյութ տարածվեց, որտեղ Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողները հայտարարում էին Սուջա քաղաքի գրավման մասին։
Մենք Սուջայում ենք, քաղաքը վերահսկվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից։ Քաղաքում հանգիստ է, բոլոր շենքերն անձրմխելի են։
Նույն օրը համացանցում տարածվեց մեկ այլ լուսանկար, որտեղ արդեն ուկրաինացի զինվորականները կանգնած էին Ռուսաստանում հայտնի մթերային խանութների ցանցի առջև։ Օգոստոսի 12-ին արդեն ուկրաինական տեխնիկա նկատվեց Սուջայի արևելյան ծայրամասում, թեև չի բացառվում, որ գազի չափիչ կայանը դրանից ավելի վաղ է հայտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, ասում է նավթի և գազի շուկայի վերլուծաբան Միխայել Կրուցիխինը։
Գազի չափիչ կայանը Ուկրաինայի ռազմական հսկողության տակ է անցել ուկրաինացիների սահմանը անցնելուն պես, քանի որ կայանը գտնվում է ոչ թե Սուջայում, այլ երկու երկրների սահմանին։ Կայանի աշխատանքը շարունակվում է, այնտեղ կան գազ Gazpromի աշխատակիցներ, որոնք վերահսկում են գազի հոսքը։
Ռուսաստան-ուկրաինական ներխուժման և օրեր շարունակված ռազմական գործողությունների ֆոնին անցած շաբաթ գազի գինը կտրուկ բարձրացավ։ Շուկան նման դեպքերում ցավոտ արձագանքում, ասում է վերլուծաբանը։
Գլխավոր սպառողներն են Ավստրիան, մի փոքր բաժին է հասնում Իտալիա, Սլովակիա և Չեխիան։ Գազպրոմին այժմ մնացել է 2 երթուղի դեպի Եվրոպա, մեկը թուրքական և երկնագույն հոսքերը, որոնցով տարեկան մոտ 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է մատակարարվում Սև ծովով դեպի Եվրոպա, իսկ հետո Թուրքիայից դեպի Բուլղարիա, Սերբիա, այնտեղից էլ Հունգարիա։ Երկրորդը այս ուկրաինական երթուղին է, որով նույնչապ 16 միլիարդ խորանարդ մետր է մատակարարվում։
Սուջայով անցնող խողովակաշարերով վարելիք են ստանում Ավստրիան, Սլովակիան և Հունգարիան, որոնք այս օրերին կրկնակի մտահոգությամբ են հետևում Ուկրաինա և Ռուսաստանի սահմանին շարունակվող զարգացումներին, եթե գազի այս հոսքը դադարի, նրանք ստիպված կլինեն նոր մատակարարներ գտնել։ Թեև Եվրամիությունը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը ամբողջությամբ դադարեցնել ռուսական հանածով վարելիքի ներմուծումը, վերջին շրջանում այս հարցում կայուն առաջընթաց չի նկատվում։ Ավստրիան վերջին 2 տարում ռուսական գազի ներկրումը 80%-ից ավելացրել է, հասցնելով մինչև 98%-ի։ Մյուս կողմից մի շարք երկրներ, օրինակ Ռումինիան և Հունգարիան, գազային գործարքներ են կնքել Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, որոնք իրենց հերթին գազը Ռուսաստանից են ներգրում։ Սուջայի կայանի շուրջ ռազմական գործողությունները ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձրին, թե որքան կարևոր է Եվրոպայի և դաշնակիցների համար օր առաջ կրճատել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից, ասում է վերլուծաբանը։
Նեցանանգներ տեղափոխվենք, որտեղ հնդրաշավ վճռական փուլ է թևակոխում, երեկ Չիկագոյում մեկնարկել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը, որի առաջին նորը դեմոկրատների թեկնածում փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, որի ընթացքում դեմոկրատների թեկնածու Քամալա Հարիսը պետք է ներկայացնի իր ծրագրերն ու գաղափարները, մինչ այդ Սպիտակ տան հեռացող ղեկավար Ջո Բայդենը եւս մեկ անգամ իրան վերապահվեց աջակցությունն է հայտնել փոխնախագահային քննադատության ների տարափնչեցնելով իր վաղեմի քաղաքական մրցակից հանրապետականների թեկնածու Թրամփի հասցեին Հրաչ Մելքումյանը հաղորդում.
Let me ask you, are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America?
Թույլ տվեք հարցնել, պատրաստ եք քվեարկել հանուն ազատության, պատրաստ եք քվեարկել հանուն ժողովրդավարության և հանուն Ամերիկայի, պատրաստ եք ընտրել Քամալա Հարիսին և Թիմ Ուոլսին ԱՄՆ-ի նախագահ և փոխնախագահ։
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Դեմոկրատների համագումարում հայտարարում էր ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, ստանալով դահլիճի բուրըն արձագանքը։ Չորսօրյա համագումարի առաջին օրը նա էր ուշադրության կենտրոնում։ Բայդենի ելույթը նաև նմանվեց հրաժեշտի խոսքի դեմոկրատական կուսակցությանը, որին ծառայեց կես դարի շարունակ, մինչև վերջերս, երբ հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ անհաջող բանավեճից հետո շաբաթներ առաջ հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին, դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու առաջադրել փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Նա իր ելույթում պաշտպանեց իր նախագահության 4-ամյա ժամանակաշրջանը, անդրադառնալով շատ թեմաների, որ բարձրացրել էր դեռ 2020-ի նախընտրական շրջանում, ինչպես նաև այս տարի, երբ դեռ նախընտրական հանդիպումներ էր ունենում։ Հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հասցեին մի շարք քննադատություններ հնչեցնելով, Բայդենը գովաբանեց իր վարչակազմի ձեռքբերումները և այդ գործում Քամալա Հարիսի դերը։
Four years of progress ever.
Քոշնորհիվ մենք ունեցել ենք առաջընթացի ամենաարտասովոր 4 տարիները երբևէ, երբ ասում եմ մենք նկատի ունեմ Քամալային եւ ինձ։
Well, I say we, I mean Kamala and me.
Գովաբանելով Քամալա Հարիսին եւ նրա ընտրած փոխնախագահի թեկնածու Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլսին, Բայդենը նրանց համարեց լավագույն հույսը պաշտպանելու ամերիկյան ժողովրդավարությունը։ Քամալա Հարիսը բեմ բարձրացավ բուրըն ծափահարությունների ներքո։
Joe, thank you for your historic leadership.
Ջոշ, շնորհակալություն քո պատմական առաջնորդության եւ ողջ կյանքի ընթացքում մեր ժողովրդին ծառայելու եւ այն ամենի համար, ինչ շարունակում ես անել։ Մենք հավերժ երախտապարտ ենք քեզ։
Քամալա Հարիսը կոչ արեց համախմբել նոեմբերին պայքարելու հանուն թանկագին գաղափարների։
When we fight, we win. God bless bless you. God bless the United States of America.
Եկեք միշտ հիշենք, երբ պայքարում ենք, մենք հաղթում ենք։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։
Չիկագոյում դեմոկրատների համագումարի շենքի մոտ ցուցարարները բողոքի ակցիա են անցկացնում Իսրայել-Համաս պատերազմում Բայդենի վարչակազմի դիրքորոշման դեմ, որը անվերապահորեն պաշտպանում աջակցում է Իսրայելին։ Համագումարում ելույթ ունեցողների ցուցարարներին անդրադարձավ նախագահ Բայդենը, ասելով, որ նրանք բողոքելու տեղ ունեն։ Երկու կողմից շատ անմեղ մարդիկ են սպանվում։
Those protesters out in the street, they have a point.
Նա հավաստիացրեց, որ շուրջօրյա աշխատում է Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման հասնելու համար։ Ոստիկանությունը 4 մարդ է ձերբակալել, երբ հիմնական երթից մի խումբ բաժանվելով խախտեց համագումարն անցկացվող շենքի շուրջ սահմանված անվտանգային տարածքը։ Դեմոկրատների համագումարում քիչ չէին քննադատությունները հանրապետականների թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հասցեին։ Կոնգրեսական Ռոբերտ Գարսիան հիշեցրեց 2020-ին Թրամփի ոչ ադեկվատ վերաբերմունքը կորոնավիրուսի համավարակի սպառնալիքներին։
Now that summer of 2020, my mom and my stepfather both died of the COVID pandemic.
2020-ի ամռանը իմ մայրը եւ խորթ հայրս երկուսն էլ մահացան COVID-ի համաճարակից։ Ես նրանց ամեն օր կարոտում եմ։ Դոնալդ Թրամփը եւ նրա մագա ծայրահեղականները, ինչպիսին է Մարջորի Թեյլոր Գրինը, նսեմացնում էին համաճարակի սարսափները։ Դա պետք է մեզ բոլորի զայրացնի։ Նյու Յորքի նահանգապետ Քեթի Հոչուլը Թրամփի մասին պատկերացում կազմելու համար խորհուրդ տվեց հարցնել նյույորքցիներին.
Trust me, America. If you think you're tired of Donald Trump, talk to a New Yorker.
Հավատա ինձ, Ամերիկա, եթե կարծում եք, հոգնել եք Դոնալդ Թրամփից, խոսեք Նյու Յորքցու հետ։ Մենք ստիպված ենք եղել նրա հետ գործ ունենալ 78 երկար տարիներ, խարդախությունը, հարկերից խուսափերը, կեղծ համասարանը, ստվերային բարեգործությունը։ Մենք տեսել ենք, ինչպես է նա խափում կապալառուներին, թալանում բանվորներին, նա վիրավորում է կանանց, սպարծենում դրանով, հետո խրում նրանց իրավունքները։ Նյու Յորքցիները հոգնել են
դրանից։
Հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը շարունակում է քարոզարշավը։ Երեքշաբթի նա հանդիպումներ է ունենալու Միչիգան նահանգում։
Բաքվում նախատեսված ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովը բնապահպանների նստամերիկյան պոլիտիկոյի այդքան էլ չի հետաքրքրում պատճառների շարքում թերթմատնացույցի անում Ալիևի բռնապետական ռեժիմը, նաև Դոնալդ Թրամփի վերընտրվելու հեռանկարը։ Ադրբեջանում նոյեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով գագաթնաժողովի շուրջ ցածր մասնակցություն է նկատվում։ Շահագրգիռ կազմակերպությունները որոշել են կամ չմասնակցել Ալիևի կողմից հյուրընկալվող հավաքին, կամ փոքր պատվիրակություն ուղարկել այս մասին։ Ինգրում է ամերիկյան պոլիտիկո պարբերականը թվարկելով մի շարք պատճառներ։ Ալիևի ավտորիտար ռեժիմը, նավթի արդյունահանման ոլորտում Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Դոնալդ Թրամփի վերստին ԱՄՆ նախագահ ընտրվելու հեռանկարը։ Պարբերականի ուսումնասիրությունը փաստել է, որ ի տարբերություն անցած տարի Դուբայում կազմակերպված ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով համաժողովի, Բաքվի հավաքին հնարավոր մասնակիցների կազմը նույնքան տպավորիչ չի լինի։ Պոլիտիկոն նշում է, որ նվազ կարևոր չէ ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի գործոնով հայտնի է գլոբալ տաքացման կլիմայի հարցերում իր հեռետեսական դիրքորոշմամբ և ընտրվելու դեպքում կարող է կասկածի տակ դնել Բաքվի հավաքի արդյունքները։ Սա, ինչպես ենթադրում է պոլիտիկոն, չի նշանակում, որ Բաքուն կզրկվի կորպորատիվ շոուից կամ խոշոր նավթագազային ընկերությունների մասնակցությունից, որոնք նման հարթակներն օգտագործում են սեփական գործարքներն առաջ մղելու համար, բայց ամերիկյան լրատվամիջոցի ուսումնասիրությունները փաստում են, որ բազմաթիվ ընկերություններ նախընտրում են Բաքու մեկնելու փոխարեն մասնակցել, օրինակ, սեպտեմբերին Նյու Յորքի կլիմայական շաբաթին կամ հոկտեմբերին Կոլումբիայում կազմակերպելիք COP16-ին։ Պոլիտիկոն գրում է, որ Ադրբեջանի հետ կապված նյարդային վերաբերմունք կա, ոչ բոլորն են վստահ, որ այդ երկիրը կարող է որակյալ համաժողով կազմակերպել։ Կա նաև մեկ այլ հանգամանք, շարունակում է թերթը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը մեծապես կախված է նավթից և գազից ստացվող եկամուտներից, ու շատ ընկերություններ մտավախություն ունեն, որ Բաքուն գրինվոշինգ ով է զբաղվում։ Ընդ որում նախագահ Ալիևը բաց հայտարարում է, որ իր երկրի պես նավթ ու գազ արդյունահանող երկրները պետք է շարունակեն ներդրումներն այդ ոլորտում, մի քաղաքականություն, որը հակասում է անցյալ տարվա COP28-ի արդյունքներին։ Ամերիկյան առաջ միջատար պարբերականը ծավալուն հոդվածում թվարկած պատճառներին հավելել է եւս մեկը, որի մասին նույնպես թերթի զրուցակիցները հիշատակել են։ COP29-ին չմասնակցելու որոշումը շատ դեպքերում նաև մարդկային է։ Բաքուն զբոսաշրջության առումով նվազգրավիչ է։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները Ալիևի վարչակազմի ընդդիմախոսները քննադատում են հեղինակավոր միջոցառումը Բաքվում անցկացնելու որոշումը, կոչանելով հավաքի մասնակիցներին հասնել ադրբեջանական բանտերում պահվող ավելի քան 300 քաղբան տարկյալների ազատ արձակմանը, սահմանափակումների թուլացմանը։ Ադրբեջանցի վտարանդի լրագրող Արզու Գեյբուլան անցած շաբաթներին ելույթ ունենալով Բոննի կլիմայական կոնֆերանսում հարցեր հնչեցնում որևէ մեկին հետաքրքրում է, ովքեր և ինչպես պետք է Ալիևի վարչակազմին պարտադրեն հաշվետու լինել կլիմայական ներքին քաղաքականության վերաբերյալ, ով պետք է վերհանի ադրբեջանական հանածով առելիքի արդյունաբերության թերությունները, երբ երկրի անկախ ձայները բանտարկված են։
Խոսելով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, կարող եմ ասել, որ այն այնքան մտահոգիչ է, որ COP29-ին ընդառաջ երկրում կարող է որևէ անկախ անկողմնակալ ձայն քաղ հասարակություն չմնալ։ Անցյալ տարվանից ի վեր քաղաքացիական խմբերի դեմ բռնաճնշումները շարունակվում
են։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովն էլ հիշեցնում է, որ Ադրբեջանում ճաղերի ետևում են նաև բնապահպան ակտիվիստներ, այդ թվում Նազիմ Բեյդամիրլին։ Ակտիվիստը ձերբակալվել է Գետաբեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղում ոսկու հանքի դեմ բռնկված ցույցերի ֆոնին, երբ հրապարակ ավաջակցել է գյուղացիներին, ովքեր պահանջում են չեղարկել հանքի շահագործումը, պնդելով, որ արտանետումները թունավորում են ընդերքն ու գետերը, անասնապահությունը գրեթե անհնարին դարձնելով։
Այս համաժողովի և միջազգային միջոցառման ժամանակ աշխարհի աչքը Բաքվի վրա է լինելու, քանի որ դրան մասնակցելու են պետությունների ղեկավարներ, քաղաքացիական հասարակության վստահելի ներկայացուցիչներ ու իրավապաշտպան կազմակերպություններ,
հökumet rehberleri, devlet rehberleri։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։